Biz o'tgan safar ruhiy o'sishimizga vaqt kerak bo'lishi haqida gaplashdik. Bugun ham shu haqida gaplashamiz. Xo'sh, ruhiy o'sishimiz uchun vaqt kerak ekan. O'sishimiz nega shuncha uzoq vaqtni oladi? Xudovand bizni tezda yetuk qilib qo'ya olmaydimi? Garchi Xudovandimiz bizni bir zumda ruhan yetuk qilib qo'ya olsa ham, bizni asta-sekin o'zgartirishga qaror qilgan. Iso Masih o'z shogirdlarini rivojlantirishni juda ham xohlaydi. Isroilliklarga Xudo o'zi va'da qilgan yerni asta-sekin egallab olishlarini buyurgan. Isroilliklar va'da qilingan yerga ega bo'lgach, asta-sekin egallab olishni boshlaganlar. Bu usul bizning ruhiy hayotimizga ham juda mos keladi. O'sishimiz va o'zgarishimiz uchun nega shuncha uzoq vaqt kerak? Buning juda ko'p sabablari bor. Birinchidan, bizlar juda sekin o'rganamiz. Biz biror bir saboqni o'rganish uchun 40 yoki 50 martalab takrorlashimizga to'g'ri keladi. Muammo qayta-qayta takrorlanaveradi. Shunda biz, yanami, men buni allaqachon o'rganib bo'lganman-ku deymiz. Ammo Xudo bizdan ko'ra yaxshiroq biladi.
Isroilliklarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, inson zoti o'rgangan narsasini tezda esidan chiqaradiganlar xilida. Ba'zida o'rgangan narsamizni takrorlab turishimizga to'g'ri keladi. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Misol uchun biz oilamizda yoki hayotimizda uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan bir muammoni hal qilish uchun maslahatchi psixologning oldiga boramizda, "Menda shunday muammo bor, to'g'rilab qo'ying. Faqat bir soat vaqtim bor xolos" deymiz. Bu qanday gap? Shuncha yillar davom etib kelayotgan muammoni bir soat ichida hal qilib bo'larmikan? Ruhiy o'sish ham xuddi shunday. Biz o'sishimiz, eski tabiatimizni yangisiga almashtirishimiz uchun yillar va qattiq mehnat kerak bo'ladi. Muqaddas kalom bu haqida eski o'zligimizni uloqtirib, yangisini o'zlashtiraylik deydi. Biz o'zimiz haqimizdagi haqiqatni kamtarlik bilan qabul qilishga qo'rqamiz. Biz o'zimizdagi kamchiliklarimiz, eski odatlarimizni tan olishni istamaymiz. Ammo ularni ko'rib, tan olsak, Xudovand bizni o'zgartirishni o'sha qismlardan boshlaydi.
Biz o'zimizdagi kamchiliklarni tan olmas ekanmiz, o'sishimiz to'xtab qoladi. O'sish ko'pincha og'riqli bo'ladi. Hech qanday o'zgarishsiz o'sish bo'lmaydi. Yo'qotish yoki qo'rquvsiz ham o'sish bo'lmaydi. Har bir o'zgarishda qanchadir miqdorda yo'qotish bo'ladi. Biz yangi yo'lda yurib ko'rish uchun eskisini qoldirishimiz kerak. Eski yo'lni qoldirishimiz qiyin bo'ladi. Nima bo'lganda ham, u tanish va qadrdon bo'lib qolganda, biz o'ylamagan holda, agar men eski odatlarimni, yuragimda saqlab yurgan og'riqlarimni yoki ishkalliklarimni qoldirsam, qanday odam bo'laman? O'zimga o'xshamay qolaman-ku deb qo'rqamiz. Eski odatlarni qoldirib, yangilarni o'zlashtirishga ancha vaqt kerak. Sizning xarakterlaringiz bir uyum odatlaringizdan tarkib topgan. Siz mehribon bo'lishga odatlanmaguningizcha mehribonchilik ko'rsata olmaysiz. Chunki mehribonlik o'z-o'zidan chiqishi kerak. Siz sofdillikni odat qilib olmaguningizcha sofdil bo'la olmaysiz.
Sizning odatlaringiz sizning xarakteringizni ko'rsatadi. Masihga o'xshash, xarakterdagi odatlarni shakllantirishning yagona yo'li bor. Bu ham bo'lsa amalda qo'llab turish. Pavlos Timotiyga: "Hamma bu ishlar bilan shug'ullangan. Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla" degan edi. Agar siz birorta bir ish bilan doimiy shug'ullanib tursangiz, o'sha ishning ustasi bo'lib ketasiz. Agar bilsangiz, siz uchun yangi bo'lgan ishni boshlanganingizda avvaliga qiyin bo'ladi. Keyin esa qo'lingiz kelishib qoladi. Boshida qiynalgan, tushkunlikka tushgan paytlaringizni tushuna olmay qolasiz. Chunki vaqt o'tib o'sha ish siz uchun qiyin bo'lmay qoladi-da. Shuning uchun ham har kuni ruhiy ishlarni o'zingizga odat qilib oling. Bu ishlarni hech ham to'xtatmang. Ana shundagina sizda bu odatlar shakllanadi. Bir kuni kelib Iso Masihga o'xshab qolganingizni payqaysiz. Sizga bu ishda omad tilaymiz.